Kumusta kayo, Apo? Ama mo yung metlaeng ti may sakin pudno a Diyos. At daibagak kada kayo may papan kada iti sumagmamanong at tao amakamam mo ken kuana. Kitaem dagiti ladawan iti arin labbagayan a libro bayat ti panagdengdengeg mo. Kitaem ti sumaganad a ladawan numangeg mo ti signal. Umuna a ladawan dagiti duang agkabsat a lalaki. Dagiti duang agkabsat a lalaki iti ladawan tumautawar da. Ti maysang agnagan isaw maysa nalaing nga umaanop. Ni Jacob tin inaudi akabsat na. Nagluto iti naimas at taroon. Ngem dinamit inikkan apulos ni isaw. Kinuna ni Jacob ken isaw. Umuna ited mukanyak ti kalintegam. Kinalikaguman na nga maala ti tawid ti familia nga maited laeng iti inauna nga anak alalaki. Ni isaw din na pateg ti kalintegan na. Tilaeng na panunot na anasken ken kuana isutitian na nga awan nagyan. Ngaisot na kaigapuan ti panangilako na iti kalintegan na para itisang kapinggan at araon. Ti kaypapanan tinagan nga Jacob ket naulbod. Ket ti kababalin ni Jacob isuti mangulbod kariti sabsabali. Ultimo nga amana inulbod na pa'y.